ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў праграме. Эпідэмія грыпу пашыраецца ў рэгіёнах. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомлі, Магілеве. Паводле афіцыйнай інфармацыі, расследаванне крымінальнай справы Мікалая Птуховіча і Владзіміра Сіпенкі мае хутка завяршыцца. У Мінску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Сёння 20-годдзе падзення Берлінскага муру. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У Нямеччыне сёння адбываецца ўрачыстасці з нагоды 20-годдзя падзення Берлінскага мура. У святочных мерапрыемствах бяруць удзел як колішнія, так і цяперашнія усясветныя лідары. Афіцыйныя ўрачыстасці пачаліся ў адной з цэркваў усходняга Берліна, дзе ў 89-м годзе збіраліся актывісты гэдэраўскай пазіцыі. У ноч на 9 лістапада 89-го года, пасля тыдня пратэстаў прадстаўнікоў усходняй нямецкага дэмакратычнага руху, камуністычныя ўлады нечакана заявілі, што мяжа паміж усходнім і заходнім Берлінам адчыненая. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай заклікаў сёння да больш цесных гандлёвых сувязяў з іншымі мусульманскімі краінамі. Пра гэта Карзай заявіў у кулуарах саміту Арганізацыі ісламскай канферэнцыі ў Стамбуле. Галоўная тэма гэтай аднадзённай сустрэчы, на якой з'ехаліся прадстаўнікі 57 краін, развіццё гандлю і барацьба з жабрацтвам. Удзельнік саміту, іранскі кіраўнік Махмуд Ахмадзінаджад, заявіў пра неабходнасць радыкальных пераменаў ва ўсясветным эканамічным парадку. Іранская паліцыя выказвае гатовасць ужываць адсячэння рук у злодзяў. Кіраўнік іранскай крымінальнай паліцыі Ашгар Чафары ў інтэрв'ю выдання «Эптэкер» заявіў, што ў іншым выпадку становішча з бяспекай можа толькі пагоршыцца. Газета адзначае рост злачыннасці ў Іране. Прыбытак расійскага газавага канцэрна «Газпром» у першыя 6 месяцаў гэтага году скараціўся амаль удвая на 49,8%. Сотка ў параўнанні з такім жа перыядам мінулага года. Зніжэнне прыбыткаў, звязанае з глабальным крызісам, у тым ліку з падзеннем прыбытковасці сярэднеазіяцкай сыравіны, якую закупае «Газпром», а таксама са зніжэннем экспарта газа ў Еўропе. У Маскве на 94-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі фізік, акадэмік Расійскай акадэміі навук, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Віталь Гінзбург. Акрамя таго, што Гінзбург быў вядомым вучоным, ён таксама быў вядомым грамадскім дзеячам. Ён выступаў у абарону вучоных, якіх абвінавачвалі ў шпіянажы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск прыкладна праз паўгадзіны.